Areena.
Viittomakielen tulkki Kati Lagner, mulla on sulle tehtävä.
Jaha.
Äsken kun sä tähän tulit, niin sä vähän ehkä lämmittelit. Onko se tavallista ennen tämmöistä tulkkauskeikkaa?
No se on ehkä tavallisempaa ennen puhekeikkaa tai laulukeikkaa, mitä mä myös joskus teen, että se on ihan äänen avausta ja rentoutumista.
Sä oot simultaani tulkannut osan tästä jo viime torstaina tiedotustilaisuudessa.
Okay.
Tämä on yhdistelmä Sanna Marinin sanoja ja tekstimuotoista ministeriösuositusta. Eli siis tehdään näin. Mä luen kaksi lausetta ja sä simultaani tulkkaat. Ja
mahtavaa.
Sitten sen jälkeen sä saat kertoa, että mitä ihmettä just tapahtuu.
Lisää viittomakieltä radioon. Näin kyllä. Juuri.
Oot sä valmis?
Oon, mä oon ihan valmis.
Mahtavaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kasvomaskisuosituksen tavoitteena on suojata kanssaihmisiä mahdolliselta altistumiselta koronatartuntatilanteessa. Ihmiset hankkisivat maskinsa lähtökohtaisesti itse, mutta kunnat huolehtisivat siitä, että maskeja on saatavilla kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville vähävaraisille ihmisille ilmaiseksi. Ja miksi mä olin hiljaa, niin sulla vielä viittoma jatkui.
Joo.
Olis tää ihan peruskauraa?
No ei tää ihan peruskauraa oo kyllä. Tässä on paljon sellaisia kinkkisiä juttuja,
tossa on
haastavia juttuja.
Paperisena.
Joo, mutta toki tätä nyt on veivattu sitten viime maaliskuusta lähtien aika tavalla.
Mitä sun aivoissa tapahtuu tossa? Musta on aivan käsittämätöntä, että pystyy samaan aikaan tuottamaan tekstiä, kun kuuntelee.
No mä kuuntelen sitä ja mietin, mitä tää oikein meinaa. Mitä tässä halutaan sanoa, kenelle tässä puhutaan, mihin sävyyn tässä puhutaan, missä tätä puhutaan, mitä tästä on tarkoitus ymmärtää.
Oliko tässä joku haastava sana, haastavia jotakin erityispiirteitä?
No mun korvat tietysti ammattikuuntelijana niin karsii tästä tällaisia mahdollisesti hankalia juttuja, niin kuin kanssaihmiset. Sillä pyritään suojaamaan muita ihmisiä. Et mä olen se, joka pyrin suojaamaan muita. Mutta sitten täällä on tällainen yksi hiukan tai parikin hiukan hankalaa tai haastavaa ja lisämiettimistä vaativaa asiaa, niin kuin haavoittuvimmassa asemassa olevat ja vähävaraiset ihmiset. Tätä on nyt pureskeltu itse asiassa viime torstaista lähtien aika paljon myöskin tuolla somessa, että mitä ne on ne vähävaraiset ihmiset ja kuka sen määrittelee ja miten voi puhua vähävaraista ihmistä. Suomen kieli tälleen kivasti etäännyttää. Ja sitten tässä on myös vähän tällainen ehkä asetelma, että haavoittuvimmassa asemassa olevat, kenen näkökulmasta, yhteiskunnan näkökulmasta. Yhteiskunta katsoo ylhäältä päin niitä haavoittuvassa asemassa olevia. Ja sitten vähävaraisuus on tietysti kauhean kaunis sana verrattuna siihen, että sanoisin, että köyhät saa ilmaiseksi, niin tällaisia mä sitten mietin, että mitä mä käytän diplomaattisesti, mutta informatiivisesti ja sitten ekvivalentisti ja adekvaatisti, eli vastaavasti ja niin kuin oikea, asiasisällöltään oikeasti.
Viittomakielen tulkki Kati Lagner, eilen kun juteltiin puhelimessa, niin sanoit, että nämä hallituksen tiedotustilaisuudet tulee enemmän tai vähemmän yllätyksenä tai lyhyellä varoitusajalla. No tänään, kun hallitus neuvottelee kello 17 alkaa rajaliikenteestä, jos tästä tulee tiedotustilaisuus, niin milloin sä tiedät, että oot sä siellä tulkkaamassa vai et?
Mä luultavasti jo tiedän, että mä en oo siellä tulkkaamassa. Meillä on kyllä siihen jo suunnitelma ja toki nyt tänä aikana ollaan tehty varautumissuunnitelmia. Osahan näistä on oikein hyvin etukäteen suunniteltu ja ajoitettu, mutta sitten tulee yllättäviäkin tilanteita välillä ja sitten haetaan siihen tekijä. Meillä on kuitenkin sellainen reilu 10 ihmisen tiimi, josta sitten on irrottaa yleensä ihmisiä. Ja nyt kun ollaan saatu hyvin tehdä yhteistyötä valtioneuvoston kanslian tiedotuksen kanssa, niin näihin pystyy aika hyvin varautumaan.
Miten niihin valmistaudutaan? Saatteko te niitä tekstejä etukäteen luettavaksi?
No, jos jotain on etukäteen tiedettävissä, niin sitten me yleensä vähän ennen tilaisuuden alkua tiedetään kyllä. Me seurataan kovasti uutisia, mediaa ylipäätään ja valtion viestintää. Näistä asioista seurataan päivän politiikkaa todella tiiviisti ja sitten seurataan kaikkea sitä keskustelua, mitä tästä aiheesta käydään viittomakielellä. Katsotaan viittomakielisiä uutisia luonnollisesti ja aktiivisesti myöskin sitten perataan sitä kieltä jo ennen kuin tulkataan. Hyödynnetään esimerkiksi Kuurojen liiton aivan loistavaa kielineuvontaa, jossa viittomakieliset natiivikielen käyttäjät meille pureskelee ja pohdiskelee meidän kanssa erilaisten uusien käsitteiden ratkaisuja jo ennakoidenkin.
Kati Lakner, sä oot toiminut tulkkina 27 vuotta. Siihen mahtuu asioimistulkkausta, opiskelutulkkausta, kokouksia. Sanoit, että kaikenlaisia tilanteita synnytysten ja hautajaisten välillä. Miten tämä tämän iltapäivän rajaliikennesanasto, onko se asteikolla 1-5 kuinka vaikeaa?
No, kun sitä on nyt saanut aika paljon tässä pureskella jo, niin kyllä se siellä kolmosessa, nelosessa menee. Sitten sieltä tulee aina muutama vitosen termikin aivan varmasti, että pitää varautua. Ja esimerkiksi Euroopan maiden viittomat täytyy joka kerta käydä läpi Schengen-maat. Olen kompastunut näihin. Maille on viittomat ja nyt vaan ne pitää käydä aina virkistämässä, että varmasti muistaa kohdalla, kuinka viitottiin Makedonia.
Kuinka paljon sä oot joutunut opiskelemaan tässä kuluneen puolen vuoden aikana uusia sanoja tai muistelemaan tämmöisiä maita?
No, se on ihan jatkuvaa ja se on ihan joka päivästä kauraa, että onneksi meillä nykyään on toi internet ja siellä on hyvin paljon materiaalia, erilaisia kielilähteitä, sanakirjoja ja sitten on tosiaan tämä kielineuvonta ja ylipäätään käydään videoviestintää todella paljon keskenämme myöskin, että kielen huoltoa tavallaan tehdään ihan päivittäin, ihan koko ajan.
No, paljon on tässä varmasti tullut uusiakin sanoja, kuten esimerkiksi koronavirus. Mistä ne tulee ne sanat?
No, se on sellainen asia, että kieliyhteisö todella orgaanisesti lähtee käyttämään jotain. Jostain tulee se, tämä koronaviittomahan tuli ulkomailta. Se nähtiin jossain yhdessä videossa somessa ensin. Yksi kuuro käytti sitä ja se nopeasti lanseerautui käyttöön muuallakin myös Suomessa. Ja sitten vähän aikaa pureskeltiin, että mikä se käsimuoto on ja sopiiko tämä suomalaiseen viittomakieleen ja suomenruotsalaiseen viittomakieleen. Ja havaittiin, että tässä on nyt niin kuin tällainen yleismaailmallinen pohja, että se sopii tosi hyvin nyt tähänkin viittomakieleen. Ja sitä on sitten käytetty sen koommin, koska puhutaan siitä asiasta, niin kyllähän sille täytyy hyvin nopeasti. Tämä on niin kuin hyvin poikkeuksellista, tällainen poikkeustilanne tietysti, että tämmöinen termi syntyy. Että sitten on paljon sellaista termistöä, joka ei niin kuin kehkeydy millään tavalla, että ei vaan niin kuin lähde syntymään, sitten ei lähde muuntumaan toiseen kieleen, että se pysyy siellä lähtökielen, vaikkapa suomen kielen alueella sitten pidempään. Ja sitten sitä koodataan eri tavoin toiseen kieleen aina, kun tarvitaan. Mutta jos se tulee olennaiseksi ja keskeiseksi ja tarpeelliseksi, niin kyllä kieli aina kehittää sille sitten ratkaisun.
Yksi pieni esimerkki tästä eri kielistä, kun sä oot siis suomen kielen viittomakielen tulkkaaja.
Suomalaisen viittomakielen.
Ja sitten meillä päin puhutaan myös ruotsia viittomakieleksi. Yksittäinen sanahuomio. Esimerkiksi kasvomaski, joka sitten on taas ruotsiksi, siis puhutuksi ruotsiksi, munskydd, eli suusuoja. Kati Lakner, kenen puhetta on kivoin tulkata? Nyt puhun siis kuluneesta puolesta vuodesta ja koronasta.
Ei tässä oikein sellaista suosikkia kyllä synny. Että kaikista mukavinta on tulkata sellaista selkeää, hyvin jäsenneltyä, luonnollista puhetta.
Toisin sanoen, ei tällaista viranomaiskieltä ja lakitekstiä.
No, jos se on ihmiselle luonnollista ja se esitetään selkeästi, niin kyllä se voi sitä olla. Ja jos mä olen harjaantunut sitä kuuntelemaan, niin ei siinä ole mitään estettä, etteikö se voisi olla kivaa ja ihanaa.
Miten suomen kielen sanajärjestys? Onko se kiva vai hirveän vaikea?
No, suomi on mun äidinkieli, niin mulla ei ole siitä sillä tavalla mielipidettä, että suomen kielessä on vapaa sanajärjestys. Sitä ei ole sillä tavalla fiksattu kuin vaikka jossain saksan kielessä, mutta kun mä kuuntelen suomalaista puhujaa, jos sillä on selkeä ajatus siitä, mitä se puhuu, niin ei se ole tietenkään ongelmallista, vaikka se vähän monimutkaisempia rakenteita siinä käyttäisikin.
Ketä on ollut vaikein tulkata tässä korona-aikoina?
No, se on oikeastaan mahdoton sanoa ketään henkilöä, koska se ei ole henkilöstä kiinni. Että kaikista haastavinta tulkattavaa on suoraan lukupuhuntana paperista esitetty teksti. Olipa se sitten ihan mitä tahansa, koska silloin ihminen tyypillisesti kiihdyttää ihan sairaaseen vauhtiin ja ei pidä luontaisia hengitystaukoja siellä välissä ja lataa vaan konekivääri tulella tulemaan, niin se on aina vaikeaa. Se ei ole luonnollista puhetta.
Onko tämä se syy, että teitä on siellä kaksi ja te vaihdatte, että tulee hirveä kiire?
No, se ei sinänsä ole se syy. Tavallaan osittain joo, koska se tulkkaaminen on tällaisessa tilanteessa hyvin paineista ja kuormittavaa ja halutaan pitää siitä laadusta huolta me vaihdetaan 5-10 minuutin välein suunnilleen, että varmasti ollaan virkeinä ja niin kuin asia tulee kirkkaasti välitettyä.
Onko sulla muistoissa joku tiukka tilanne, joku semmoinen hetki, missä nousee hiki otsalle?
Aina se hiki on vähän otsalla ja sitten se vaan muuttuu kylmäksi hieksi ja sitten se vaan kuivaa pois. Aina jos on vaikea tilanne, niin mun selviytymiskonsti on se, että mä ajattelen, että tämäkin loppuu joskus.
Niinpä.
Vaikka kello 4 mennessä tämä on ohi.
Sanoit, että se on kiva asia, jos puhutaan niin kuin luonnollisesti, mutta tähän liittyy sitten myös se, että jos puhujilla synkkaa, jos he tahtovat keskustella keskenään.
Kyllä, se on se unelmatilanne. Että on kaksi ihmistä, jotka haluaa todella kuulla ja ymmärtää toinen toisiaan.
Miten se siihen viittomakieleen vaikuttaa, tai tulkkaamiseen?
No se vaikuttaa tulkkaamiseen niin, että se niin kuin viestintähalukkuus on olemassa. Että kun ihminen haluaa ymmärtää toista, niin silloin se ymmärtää helpommin. Silloin se on niin kuin vähemmän paineista mulle. Ja usein käykin niin, että vaikka siinä on kolme ihmistä läsnä, niin tuntuu niin kuin siinä olisi vain ne kaksi. Ne kaksi keskustelee, vaikka ne käyttää eri kieltä.
No tällainen formaali politiikka ja viranomaiskieli ei ole helpointa ymmärtää kuulevallekaan ihmiselle. Millaista kieltä tämä on viittomakielen tulkin näkökulmasta? Puhuit jo aiemmin, että etäännyttävää.
No joo, jonkun verran, mutta toisaalta siinä halutaan hyvin vahvasti puhutella kansalaisia. Nyt tänä keväänä ja kesänä on ollut todella niin kuin käytetty poikkeuksellista kieltä mun mielestä ja on poikkeuksellisella tavalla valtio puhutellut kansalaisia ja toisaalta se, siinä halutaan tulla lähelle myöskin. Siinä halutaan tehdä asia hyvin selväksi, vaikkapa, että nyt ei ole aika lähteä kesämökille, niin sen selkeämmin ei voi asiaa enää sanoa. Että se on hirvittävän herkullista tulkin näkökulmasta.
Mutta jos se lähtöpuhe on jotenkin epämääräistä, epäselvää, niin sun pitää olla myös yhtä epämääräinen.
No pitäisi ainakin pyrkiä olemaan yhtä epäselvä. Et se ongelmahan tietysti on ammattikuuntelijalle se, että koko ajan kuuntelee intensiivisesti ja tulkitsee ja ainakin itse uskoo ymmärtävänsä, mitä puhuja sanoo, vaikka se ja samalla tiedostaa, että tämä kuulostaa epäselvältä ja sitten pitäisi yrittää pitää se epäselvänä, mutta sitten tekee mieli tulkita se juuri niin kuin itse tulkitsee. Minä ymmärsin tämän, se oli ihan selkeää, mutta se vain paketoitiin epäselvästi ja siihen pitäisi itsekin pyrkiä.
Kun puhuttiin aiemmin puhelimessa, niin sanoit, että on kiva, kun viittomakielen tulkki ei ole enää semmoinen ruutu, joka tökkää silmään siinä tiedotustilaisuuden ruudun laidassa. Ja sä oot ollut 27 vuotta alalla. Onko tämä todella nyt uusi juttu?
On. Kyllä tämä on nyt uusi juttu. Se, että viittomakieltä näkyy ylipäätään televisiossa, niin se ei enää ole niin uusi juttu, mutta eihän sitä nyt vielä oikeasti liikaa näy missään ruuduissa. Mutta on se nyt muuttunut ihan huomattavan normaaliksi. Kyllä Suomen valtio on tehnyt ihan huikean teon valtioneuvosto siinä, että viittomakieli on otettu alusta lähtien mukaan tähän viestintään. Et nyt se näyttää normaalilta kaikille. Se ei enää todellakaan pökkä silmää, mutta tietysti toive on, että se jatkuukin niin, ettei se ole vain kriisiajan ilmiö, että tästä tulisi siinäkin suhteessa uusi normaali.
No pandemia ei todennäköisesti nyt ihan heti ole hellittämässä, eli eiköhän sua nähdä siinä ruudun kulmassa jatkossakin. Mutta tähän loppuun irrotetaan hetkeksi ote tästä koronasta. Ah. Mikä olisi sun unelmatulkkaustyyppi tai tilanne?
No, niin kuin mä sanoin, niin se, että kaksi ihmistä, jotka todella, todella haluaa kommunikoida keskenään ja ymmärtää toinen toisiaan, se voi olla kyllä ihan mitä vaan. Et toki sitten sellaiset suuret elämäntilanteet on aina todella koskettavia, vaikkapa häät, joita mä teen hyvin valikoiden, koska mä itken hyvin hallitsemattomasti myös, olen hyvin emotionaalinen ihminen. Mutta kyllä se aina herkistää muistamaan, että tulkkina mä oon aina vieraana toisten ihmisten elämässä. Et se ei ole mun tilanne, se on niiden ihmisten tilanne. Ja mä pääsen sinne ylimääräisenä ihmisenä. Se on mielettömän, niin kun, siinä tuntee todella nöyräksi itsensä, että nämä ihmiset on valmiita avaamaan itsensä ja elämänsä, ehkä koko elämän historiansa mulle. Joskus pakosta, mutta joskus todella halukkaasti, niin se on kyllä poikkeuksellista ja se on todella hieno kokemus.
Yle, Radio Suomi.